VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar VOA, apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes dan Vina Mubtadi bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 15 Januari 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Hey Vina, gimana yes. Weekendnya? Sejauh ini sibuk nggak?
Weekend itu sebenarnya adalah hari kerja saya gitu. Jadi rutinitas saya kalau weekend saya sih kerja. Tapi anak-anak yang lebih sibuk ya kan, ada les latihan nari lah, les berenang lah, segala macam les pokoknya dibabat ya. Weekend.
Lebih sibuk dari mamanya.
Betul sekali. Nah, kita kan sekarang di VOA Weekend. Pendengar program mingguan VOA Weekend kali ini sudah menyiapkan berbagai laporan menarik yang sayang kalau dilewatin. Bagi Anda penggemar sejarah, ada laporan nih tentang 100 tahun penemuan jenazah Fir'aun Mesir kuno Tutankhamen. Di dalam makamnya yang berusia 3000 tahun itu juga terdapat harta karun loh.
Vin, kalau ngomongin harta karun pasti emas ya Vin ya.
Wah, apa aja deh, emas, berlian, permata. Nah, di dalam makam Raja Tutankhamen itu juga terdapat ribuan harta karun dari emas loh. Nah, tapi sebelum kita menyimak lebih jauh tentang makam Raja Tutankhamen, kita simak dulu laporan yang gak kalah menariknya, yaitu tentang pendeta CrossFit asal Swedia yang menyembuhkan jiwa dan raga lewat Instagram.
Wah, jadi siapa bilang ya media sosial tuh hanya dipenuhi influencer dan konten kreator yang hanya memberikan hiburan. Di Swedia, seorang pendeta sekaligus pencinta olahraga memiliki puluhan ribu followers di Instagram berkat konten kebugaran dan keagamaannya. Ia ingin bisa memberikan penyembuhan jiwa, raga, dan pikiran warganet. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan menggunakan nama akun Instagram CrossFit Priest, pendeta rumah sakit Swedia Oscar Arngarden berbagi nasihat kebugaran dan spiritual kepada lebih dari 30 ribu followersnya untuk membantu memulihkan kondisi jiwa, raga, dan pikiran mereka. Oscar, yang berusia 38 tahun, mengatakan,
God is in every aspect of my life, I think. So when I'm working out, it's also some way a relationship, a interaction.
Saya merasa Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupan saya. Jadi ketika saya berolahraga pun, itu merupakan suatu bentuk interaksi hubungan, ibadah kepadanya. Demikian juga ketika saya bertemu dengan orang-orang di rumah sakit di mana saya bekerja. Itu juga suatu bentuk hubungan dan pertemuan dengan Tuhan.
Yeah, I take my phone and I just start to record.
Ia lantas mengeluarkan telepon genggamnya di pusat kebugaran yang terletak di seberang Rumah Sakit Universitas Uppsala, di mana ia dikenal sebagai pendeta gereja Lutheran Swedia. Pria berotot yang juga ayah dua anak itu menunjukkan video-video Instagramnya ketika sedang mengangkat beban dan berolahraga.
In the Bible it talks about your body is your temple, and I think
dalam Alkitab disebutkan bahwa tubuhmu adalah kuilmu. Lalu saya berpikir, okay, bagaimana seharusnya saya memperlakukan kuil saya? Kalau kita hidup hanya sekali, bagaimana caranya agar saya memperlakukan tubuh saya sebaik mungkin?
Be as good to myself as I can be.
Meskipun dampak negatif media sosial sudah banyak dibuktikan, Arngarden mengatakan bahwa media sosial juga bisa menjadi tempat yang baik untuk membicarakan tentang iman dan kesehatan, dan tentang keberadaan kita, kesehatan mental kita, ungkapnya. Akunnya juga menampilkan unggahan-unggahan berisi refleksi keagamaan dan kebiasaan hidup sehat. Pendeta muda itu mulai aktif di Instagram pada tahun 2019. Ia kemudian menjadi sebuah sensasi sampai-sampai ia merasa kewalahan. Situasinya jadi sedikit tidak terkendali. Dalam beberapa bulan, saya mengumpulkan 160 ribu followers. Sementara saya termasuk orang yang sangat pemalu, sehingga rasanya sungguh tidak nyaman. Banyak warganet yang mengomentari tubuhnya yang atletis. Banyaknya tato yang ia miliki, hingga kemiripannya dengan aktor Australia Chris Hemsworth. Pada saat yang sama, ia mengalami depresi. Pada akhirnya, ia menutup akun Instagramnya itu. Tahun 2020, ia kembali ke Instagram. Kali ini dengan gagasan yang jelas akan apa yang ingin ia sampaikan di platform itu. Khususnya kepada pengikutnya di Swedia, salah satu negara paling sekuler di dunia.
in some way we are held back by a history where, you know, the church was in the center.
Dalam beberapa hal kita tertahan oleh sejarah di mana Anda memandang gereja menjadi pusat keagamaan dan orang-oranglah yang datang ke sana. Sekarang kita harus menemukan cara untuk membawa gereja kepada orang-orang untuk menemui mereka dan di manakah mereka berada. Mereka ada di media sosial, makanya kita harus ada di media sosial dan kita bisa menguasainya dengan lebih baik lagi.
Baginya, ada sesuatu yang terasa spiritual di media sosial dan bagaimana platform itu memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi dengan seluruh dunia. Teknologi modern memberinya platform unik untuk menjangkau orang lain, ungkap Arngarden, untuk menunjukkan bagaimana iman dan rutinitas olahraganya saling terikat dengan erat. Iman saya selalu bersama saya dalam semua hal yang saya lakukan, ungkapnya. Beberapa pengikut Oscar Arngarden menghubunginya secara langsung melalui media sosial dan obrolan yang lebih mendalamlah yang membuatnya paling tertarik. Beberapa followers menceritakan pengalaman hidup dan spiritualitas mereka. Saya menginginkan interaksi seperti itu dengan orang lain untuk mendengarkan riwayat dan kisah mereka, ujarnya. Merupakan berkah bagi saya hanya dengan mendengarkan itu semua. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Vina, setelah tak sengaja dijual pekan lalu di Spanyol, buku memoir Pangeran Harry, Spare, kini resmi mulai dijual pada Selasa 10 Januari ini di berbagai penjuru dunia. Nah, buku yang dinanti-nantikan ini telah banyak diperbincangkan dan dianalisis. Bagaimana reaksi pembeli pada hari pertama penjualannya? Seperti apa sih isi buku memoir Pangeran Harry? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Jajaran buku memoir Pangeran Harry yang kontroversial, Spare, telah mulai dipajang di toko-toko buku di berbagai penjuru dunia sejak Selasa 10 Januari. Di toko Waterstone, London Tengah, seorang pelanggan menantang hujan dan menunggu selama 2 jam di luar toko untuk mendapatkan salinan buku itu dengan harga $17 atau setengah harga bandrolnya. Caroline Lennon mengatakan, ia memperkirakan akan ada antrean pembeli buku itu. Sayangnya, lanjut Lennon, tidak ada antrean dan ia hanya sendirian di sana. Karena itu pula, Lennon menjadi sasaran banyak media untuk berkomentar mengenai Spare yang kini masuk jajaran buku laris Amazon di situs-situs webnya di Inggris, Amerika, Australia, Jerman, dan Kanada. Kepada Reuters, ia mengatakan,
I like him. I like the royal family.
Saya menyukainya. Saya menyukai Pangeran Harry. Saya suka keluarga kerajaan. Saya di sini sewaktu Diana meluncurkan bukunya dan saya antre ketika itu. Sekarang saya antre lagi dan saya menikmatinya sendirian.
Sementara itu seorang pembeli lainnya di London, Maxine, mengatakan ia gembira dapat mendukung Harry dan membeli bukunya. Kepada Associated Press, Maxine mengatakan,
"He been through a lot, the death of his mother."
Ia sudah mengalami banyak hal. Kematian ibunya, ya, saya sangat menyayanginya.
Spare mengeksplorasi kesedihan Harry atas kematian ibunya pada tahun 1997 dan kekesalannya yang telah lama membara pada peran sebagai spare atau cadangan di kerajaan, dibayangi oleh sang pewaris tahta, kakaknya, Pangeran William. Pokok-pokok cerita dalam buku itu yang diungkapkan menjelang penjualannya adalah uraian Harry mengenai pertengkaran dan perkelahian fisik dengan William, kisah mengenai bagaimana ia kehilangan keperjakaannya, serta penggunaan kokain dan ganja. Ia juga mengatakan ia membunuh 25 anggota Taliban sewaktu menjadi pilot helikopter Apache di Afghanistan, klaim yang dikritik oleh Taliban maupun veteran militer Inggris. Beberapa toko buku di stasiun-stasiun kereta di London dibuka lebih cepat, tidak lama selepas tengah malam, guna memberi kesempatan bagi para fans untuk mendapatkan buku itu. Di antara pengunjung pertama yang berbondong-bondong ke toko W.H. Smith di London pada Selasa pagi adalah Chris Imafidon, yang membeli 3 buku. Kepada Associated Press, ia mengatakan ia ingin mendapatkan gambarannya sendiri dan membacanya sendiri. Kalau hanya membacanya di surat kabar, lanjutnya, ia merasa tidak akan puas karena setiap surat kabar memberi gambaran yang sama sekali berbeda mengenai Pangeran Harry. Selain mengungkapkan perasaannya dalam Spare, Pangeran Harry juga mengadakan serangkaian wawancara televisi untuk mempromosikan buku itu. Sejauh ini telah 3 wawancara ia lakukan, dan satu lagi dijadwalkan ditayangkan Selasa malam di Amerika dalam acara The Late Show with Stephen Colbert. Di belahan dunia lainnya, para pembaca Singapura berbondong-bondong ke toko buku untuk mendapatkan buku Spare. Seusai membeli buku itu dengan penuh semangat, Randall, salah seorang warga, mengatakan kepada Reuters,
"There's a light being shone on this royal family now, and
sekarang ada cahaya yang menyinari keluarga kerajaan, dan ini semua menimbulkan minat seperti ini. Maksud saya, siapa yang tidak ingin tahu agak lebih banyak lagi?"
Spare adalah yang terbaru dari serangkaian pernyataan publik Pangeran Harry dan istrinya Meghan sejak mereka meninggalkan kehidupan kerajaan dan pindah ke California pada tahun 2020. Mereka menyebut alasannya adalah perlakuan rasis media yang mereka lihat terhadap Meghan dan kurangnya dukungan dari istana. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Nah, kini kita akan menyimak laporan lebih jauh tentang penemuan harta karun Raja Tut. Tahun 2023 menandai 100 tahun sejak penemuan makam Firaun Mesir kuno Tutankhamen. Raja bocah itu ditemukan terkubur dengan harta karun di makamnya yang berusia 3.000 tahun dan menjadi sensasi global pada zaman modern. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Raja Tutankhamen adalah Firaun muda yang makam kuno dan artefak mewahnya telah memukau banyak generasi sejak pertama kali ditemukan. Bagi banyak orang, King Tut atau Raja Tut adalah simbol puncak kejayaan Mesir kuno. Tutankhamen naik tahta pada usia 9 tahun, memerintah sampai kematiannya pada usia 18 atau 19 tahun. Makamnya ditemukan oleh Howard Carter, seorang ahli Mesir kuno dari Inggris pada tahun 1922. Bilik terakhir dalam makam itu yang dibuka pada tanggal 16 Februari 1923 berisi tubuh mumi raja muda itu dan harta karun yang sangat mengagumkan. Mustafa Wasiri adalah sekretaris jenderal Dewan Tertinggi Kepurbakalaan Mesir.
We are celebrating not only in Egypt, all over the world with the discovery of Tutankhamun.
Kami merayakan tidak hanya di Mesir, tapi di seluruh dunia dengan penemuan Tutankhamen 100 tahun lalu. Ini adalah peringatan 100 tahun penemuan makam Raja Bocah Tutankhamen. Dia membuat seluruh dunia terkagum-kagum karena benda-benda yang utuh ditemukan di dalam makamnya sendiri.
Penemuan makam berusia 3.000 tahun itu merupakan momen penting dalam arkeologi. Peti mati terluar Tutankhamen terbuat dari kayu dan disepuh dengan emas. Peti mati itu ditemukan bersama ribuan harta karun lainnya, semuanya utuh tanpa gangguan oleh perampok kuburan. Kembali, Mustafa Wasiri, Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Kepurbakalaan Mesir, mengatakan,
"The tomb of Tutankhamen was the only tomb was discovered almost intact."
Makam Tutankhamen adalah satu-satunya makam yang ditemukan hampir utuh di lembah para raja. Penemuan itu adalah cerita yang panjang dan bagus. Ketika Howard Carter menemukan makam itu pada 4 November 1922, dia menemukan 5.398 buah benda, paling banyak terbuat dari emas. Makam itu sendiri sangat sederhana, makam yang sangat kecil dibandingkan dengan makam-makam lain di lembah para raja.
Misteri telah menyelimuti Tutankhamen sejak penemuannya, dari dugaan kutukan di makamnya hingga ketidakpastian tentang bagaimana dia meninggal. Dia meninggal karena kecelakaan kereta dan dia meninggal pada hari kedua setelah kecelakaan itu, kata Waziri. Dia menambahkan bahwa Firaun itu juga mengidap malaria parah dan menderita lemah tulang. CT scan dan DNA mengungkapkan Firaun yang lemah karena penyakit bawaan itu akhirnya menderita komplikasi dengan patah kaki yang diperburuk oleh malaria otak yang parah. Dia juga menderita mulut sumbing dan kaki bengkok sehingga kemungkinan memaksanya berjalan dengan tongkat. Tutankhamen dan barang-barang yang ditemukan di makamnya pada akhirnya akan dipamerkan di Museum Agung Mesir yang baru di Giza ketika museum itu dibuka. Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah bahwa semua dari 5.398 benda itu dipajang di satu museum, kata Waziri. Rumah Howard Carter, ekskavator yang menemukan makam Tutankhamen, dibuka kembali pada November 2022 untuk menandai 100 tahun sejak penemuan terkenal itu. Pada tahun 2007, wajah Raja Tutankhamen ditunjukkan untuk pertama kalinya kepada publik lebih dari 3.000 tahun setelah Fir'aun itu dimakamkan di Mesir. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Pendapatan film Avatar The Way of Water yang dirilis di Amerika nih sejak tanggal 16 Desember lalu dikabarkan sudah mencapai 1,7 miliar dolar.
Wow.
Film itu juga menjadi film ketujuh dengan penghasilan terbesar dalam sejarah. Nih urutan pertamanya ya, Vin ya, film Avatar itu 2,9 film Avatar yang pertama ya, 2,9 miliar dolar. Urutan kedua ada Avengers Endgame. Disusul film Titanic 2,2 miliar dolar. Vina udah nonton juga nih film
udah
Titanic.
Semua itu.
Star Wars episode ke-7 The Force Awakens yaitu sebesar 2 miliar dolar. Posisi kelima ada film Avengers Infinity War. Dan posisi keenam nih film favorit anak saya ya, film Spider-Man No Way Home, yaitu sebesar 1,7 miliar dolar.
Wah, angka yang fantastis semuanya. Nah, sutradara Avatar James Cameron yang menggarap Avatar The Way of Water ternyata menyebut suku Bajau di Sulawesi Tenggara itu sebagai salah satu inspirasi dalam filmnya. Sebagaimana Na'vi, klan yang terancam dalam Avatar, suku Bajau juga menghadapi tantangan eksistensi. Akankah identitas mereka bertahan di tengah serangan modernisasi? Ikuti laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Inilah suku Bajau, suku yang mendiami laut, yang dimana pekerjaannya kita adalah dayung, menyelam, melaut.
Risno, anak muda suku Bajau, mengatakan itu untuk mendeskripsikan siapa dirinya dan seperti apa suku di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Risno lahir di Kampung Bajau Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajau tinggal di rumah yang didirikan di atas laut dengan menjadikan gugusan karang sebagai dasar tiang kayu penyangga rumah. Hidup mereka di laut, dan seperti kata Risno, kegiatan mereka tak lepas dari mendayung, menyelam, dan melaut. Mayoritas warga Bajau mampu bertahan 5-6 menit di dalam air untuk berburu ikan, meski sebagian hanya mampu menahan nafas kurang dari 3 menit. Mereka tidak memerlukan alat bantu pernafasan ketika melakukannya. Suku ini menjadi perhatian besar setelah film Avatar The Way of Water menjadikan mereka sebagai inspirasi. Sang sutradara James Cameron menyinggung hal itu dalam wawancara dengan National Geographic yang dipublikasikan pada pertengahan Desember 2022. Rustam Awad, dosen di Universitas Dayanu Ihsanuddin di Bau-Bau, sangat akrab dengan kehidupan suku Bajau lantaran hobi fotografi. Karena hobi itu pula dia melihat bagaimana perkampungan Bajau mengalami perubahan.
Sebelumnya itu kan rata-rata di laut ya, maksudnya terpisah dengan daratan. Kemudian ada dulu kebijakan pemerintah untuk mendaratkan orang laut, mendaratkan orang Bajau. Jadi mereka digeser ke pesisir, atau kalau tidak, biasanya mereka itu dibangunkan jembatan supaya terhubung dengan daratan.
Di Wakatobi misalnya ada satu kampung Bajau sudah terhubung dengan daratan dengan jembatan kecil dan 3 kampung tanpa jembatan. Dalam interaksi bersama orang Bajau inilah, kata Rustam, dia mendengar sendiri bagaimana kehidupan modern yang diimpikan. Mereka juga memegang telepon genggam dan akrab dengan internet. Perubahan suku Bajau juga menjadi perhatian antropolog Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Tasrifin Tahara.
Bajau sebenarnya sudah berbeda, Bajo dulu dan Bajo sekarang. Kalau dulu kan identik dengan suku yang tinggal di atas perahu, dengan pemukiman yang suku-suku yang tinggal di atas air, yang menjorok di atas laut. Pada perkembangannya, Bajo itu sudah mengalami perubahan atau penetrasi modernisasi ya.
Ia berpendapat ada 4 faktor yang mendukung perubahan itu, yaitu ekonomi, penetrasi politik, pemukiman, dan pendidikan. Ciri suku Bajau yang tidak boleh hilang, kata Tasrifin, adalah interaksinya dengan laut. Karena itu, upaya negara dalam mendukung eksistensi suku Bajau harus dikaitkan dengan kelautan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar. Semoga weekend kali ini memberi Anda cukup istirahat agar dapat kembali beraktivitas esok hari dengan penuh kesegaran. Saya Le Johannes dan
saya Vina Mubtadi beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru dan sukses selalu ya. Bye! Bye.